Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Η τελευταία τριάδα των χαρισμάτων, των καρπών του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και η ειρήνη είναι πραγματικά, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός εστίνει η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη δική μας. Γιατί δεν είναι σε εμάς αυτά τα πράγματα έτσι καταστάσεις ψυχολογικές, συναισθηματικές ή καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα από ανθρώπινα δεδομένα. Δηλαδή, αν δεν έχω φασαρίες ή αν όλα μου πάνε καλά ή αν δεν έχω πολέμους ή αν δεν έχω, ξέρω εγώ, ιστορίες, άρα έχω ειρήνη. Όχι. Μπορεί να είναι όλα καλά, μπορεί να μην έχεις πολέμους, μπορεί να μην έχεις φασαρίες, μπορεί να, να μην έχεις φουρτούνες, ας πούμε, αλλά να μην έχεις ειρήνη. Γιατί για μας η ειρήνη είναι ακριβώς η παρουσία του Χριστού. Αυτός είναι η δική μας ειρήνη. Και γενικά στην Εκκλησία όλα όσα κάνουμε σκοπό να έχουν αυτήν την σχέση μας, την ένωσή μας με αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι ο Χριστός. Γιατί εμείς δεν είμαστε οπαδοί μιας θεωρίας, της χριστιανικής θεωρίας, ας το πω έτσι. Δεν είμαστε οπαδοί μιας φιλοσοφίας, έστω και αν αυτή η φιλοσοφία είναι η ευαγγελική φιλοσοφία ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Όχι. Στην Εκκλησία είμαστε άνθρωποι, καλούμαστε να γίνουμε άνθρωποι που να αγαπούμε τον Χριστό, να αποκτήσουμε αυτήν την προσωπική σχέση μαζί με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο βέβαια ασφαλώς δεν είναι ούτε ιδέα ούτε θεωρία, αλλά σαν πρόσωπον όπου είναι μπορούμε να αναπτύξουμε αυτήν την απόλυτη σχέση αγάπης μεταξύ εμάς και του ιδίου. Τώρα βέβαια όλοι μιλούν για ειρήνη. Όταν μιλά ο κόσμος για ειρήνη, μιλούν για μια ειρήνη τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία καταλαβαίνει η Εκκλησία. Και βέβαια είναι ειρήνη η εγκόσμιος, η σημαντική, η υποθητή ειρήνη, βέβαια, που θέλουμε να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, με την έννοια ότι θέλουμε να έχουμε ειρήνη στον κόσμο, να μην έχει πολέμους, να μην έχει μάχες, να μην έχει δυστυχίες, να μην έχει προβλήματα ο κόσμος, να ζει όμορφα και ειρηνικά. Όλοι το θέλουμε και όλοι το ποθούμε. Αυτό καταλαβαίνει κανείς με την κοσμική άποψη της ειρήνης. Με την πνευματική, με την εκκλησιαστική άποψη της ειρήνης σημαίνει το να είναι παρόν ο Χριστός. Στη δική μας ζωή, τι γίνεται με εμάς τους ιδίους? Πώς μπορούμε εμείς να αποκτήσουμε ειρήνη και τι σημαίνει για μας αυτή η ειρήνη? Καταρχάς, η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Δηλαδή, να είσαι ατάραχος, ας πούμε, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Η ειρήνη δεν είναι να είσαι απαθής, αδιάφορος και να μην ταράζεσαι με τίποτα. Οι Άγιοι είχαν ειρήνη, είχαν τον Χριστό μέσα τους, αλλά επειδή ακριβώς είχαν τον Χριστό μέσα τους, η καρδιά τους ήταν γεμάτη αγάπη, γεμάτη φλόγαν αγάπης πολλής. Γι' αυτό συνέπασχα με τον κόσμο. Ενώ δεν εταράζονταν, δεν αλλοιώνονταν, δεν έχαναν, ας πούμε, τίποτα από την προσωπική τους έτσι κατάσταση πνευματική. Εν τούτης όμως, το πάθος του κόσμου και τα πάθη του κόσμου τους Αγίους τους εσυνήχαν και συνέπασχα με τον κόσμο και ιδιαίτερα συνέπασχαν με τον ουσιαστικό και οντολογικό πόνο του κόσμου, που είναι η απουσία του Θεού, που μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, να μην το αισθάνεται ότι αυτό που του λείπει κατ' ουσίαν είναι ο Θεός. Ότι αυτό που έχει πράγματι ανάγκη είναι ο Θεός. Και να μεριμνά και να τυρβάζει περί πολλών άλλων. Και να αναζητά άλλα πράγματα και να κουράζεται και να ταλαιπωρείται μέσα σε χίλια δυο πράγματα. Και τελικά αυτό που λείπει και μας κάνει να είμαστε έτσι είναι ο Θεός. Γι' αυτό απόδειξε ότι όταν βρει ο άνθρωπος τον Θεό, ειρηνεύει. Αποκτά αυτήν την ειρήνη. Δεν έχει ανάγκη να στραφεί σε άλλα πράγματα. Ο Θεός έχει την εξής ιδιότητα. Είτε είναι λίγος, ας το πω έτσι ποσοτικά, αν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, είτε λίγη χάρη δώσει ο Θεός, είτε πολύ χάρη δώσει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, στον άνθρωπο δημιουργείται η αίσθηση της πληρότητος. Δεν αισθάνεσαι κενών. Έτσι, είσαι πλήρης. Ταυτόχρονα όμως θέλεις και περισσότερον, χωρίς να σημαίνει ότι αισθάνεσαι κενών ή μειονεξία. Είναι ένα παράξενο πράγμα το οποίο συμβαίνει ταυτόχρονα μέσα στον άνθρωπο. Και αισθάνεται χορτασμένος, αλλά και πεινά ακόμα για ακόμα περισσότερον. Αυτή η πείνα δεν του δημιουργεί αίσθηση ότι μου λείπει και θέλω κι άλλον. Αντίθετα, ο κορεσμός πάλι δεν του δημιουργεί την αίσθηση ότι ξέρεις, μα έχω τώρα, χόρτασα, δεν θέλω άλλο. Όχι, ούτε το έναν ούτε το άλλον. Όπως λέγει κάπου ωραία ο Θεός, λέει, οι φάγοντες, με αυτοί που με γεύονται, θα ζητήσουν ας πούμε ακόμα περισσότερον. Και μέσα στον χώρο του πνεύματος, του χάριτος, δεν δημιουργείται ποτέ κορεσμός. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος, ξέρεις, εγνώρισα τον Θεό, εγεύθηκα τη χάρη του Θεού, έχω τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μου, φτάνει πλέον, δεν θέλω άλλη χάρη. Πώς να πούμε, κορέστηκα ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Άμα έχεις ένα ωραίο φαγητό, ναι, μπορεί να το πεις. Όσο ωραίο και να είναι φαΐ, άμα το τρως κάθε μέρα, ακόμα λένε οι επιστήμονες, πεθαίνει ο άνθρωπος άμα τρώει να φαΐ κάθε μέρα το ίδιο. Μπορεί να κορεστείς. Όμως η χάρη του Θεού δεν φέρει κορεσμό ποτέ, γιατί ακριβώς ο Θεός είναι άπειρος. Είναι απέραντος ο Θεός. Και είναι μια πορεία εν το Θεό του ανθρώπου. Δεν είναι στάσιμος, δεν μένει στάσιμος, αλλά ταυτόχρονα ενώ παραμένει στάσιμος κινείται. Έτσι, ακίνητο στάσης. Μια στάσης η οποία κινείται συνέχεια. Ενώ λοιπόν τον Θεό τον γεύεσαι και είσαι πλήρης με τον Θεό, ταυτόχρονα ακόμα θέλεις και περισσότερη αίσθηση και περισσότερη χάρη και περισσότερη παραμονή εν τον Θεό, χωρίς όλα αυτά να σου δημιουργούν μέσα σου ούτε ελλείψεις ούτε κορεσμών. Και έτσι παραμένει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτή η ειρήνη. Ακόμα ο άνθρωπος ο ειρηνικός, και όταν αμαρτάνει ακόμα παραμένει ειρηνικός, και όταν πέφτει παραμένει ειρηνικός. Ξέρει ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας και ασθένειας. Θλίβεται βαθύτατα για την πτώση του. Θλίβεται βαθύτατα για τον τραυματισμό της εικόνας του Θεού που φέρει πάνω του. Αλλά ταυτόχρονα δεν διαλύεται, ούτε πέφτει μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία, αλλά έχει μια ειρήνη. Έτσι, στέκει στο γεγονός αυτό του ολισθήματος ειρηνικά, με ησυχία, με ειρήνη. Στρέφεται στο Θεό, ζητά την άφεση της αμαρτίας, μπορεί να θρηνήσει για το γεγονός της αμαρτίας του, να θρηνήσει, να πενθήσει, να πονέσει, να κλάψει, να συντρίψει τον εαυτόν του, αλλά όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με έναν τρόπο ζωοποιών, με έναν τρόπο ο οποίος δεν σε καταστρέφει. Έτσι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι η λύπη, η κατά Θεόν λύπη, κατεργάζεται τη μετάνοια και τη σωτηρία του ανθρώπου, ενώ η θλίψη του κόσμου κατεργάζει τον θάνατον. Ο άνθρωπος ο οποίος θλίβεται κοσμικά αποθνίσκει, διαλύεται. Ο άλλος ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει, αλλά αναζωογονείται μέσα από το γεγονός της θλίψεως. Γιατί ο άνθρωπος της ειρήνης προϋποθέτει ότι πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία που είμαμε μελετώντας τους προηγούμενους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, και η ταπείνωση είναι αυτή η οποία διαφυλάσσει τον άνθρωπο να μη συντριβεί. Εκείνα τα ατέλειωτα γιατί που μας πιάνουν πολλές φορές όλους μας. Γιατί να το κάνω, γιατί να το σκεφτώ, γιατί να το πω, γιατί να το διαπράξω, γιατί δεν το σκέφτηκα, γιατί το είπα, γιατί το έκανα. Ή για τους άλλους. Έτσι. Γιατί να μου το πει αυτό το πράγμα. Γιατί να σκεφτεί έτσι. Γιατί να μου μιλήσει έτσι. Γιατί να διαπράξει αυτή την αμαρτία απέναντί μου. Γιατί να με προδώσει. Γιατί να με εγκαταλείψει. Με όλα αυτά τα γιατί. Τι τα θέλεις, ας πούμε, αυτά τα γιατί. Έχει μεγαλύτερο γεγονός από το γεγονός του ανθρώπου. Έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο. Και με τον εαυτό σου που είναι άνθρωπος και με τον άλλον. Κι άλλος άνθρωπος είναι. Τι περιμένεις από έναν άνθρωπο δηλαδή. Ένας άνθρωπος είναι έναν όν πεπερασμένον. Είναι μια ύπαρξης περιορισμένο δυνάμεο. Όσον τέλειος και να είναι ο άνθρωπος, είναι ατελής. Όσον τέλειος και αν είναι. Γιατί λοιπόν σε πιάνει αυτό το αλίμονο και γιατί να το κάνει. Γιατί είναι άνθρωπος. Τέλειωσε. Αυτή η απάντηση τα λέει όλα. Και εσύ είσαι άνθρωπος. Και εσύ αύριο θα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και αν δεν τα έχεις ήδη κάνει πολλές φορές και δεν το πήρες είδηση. Έτσι. Ίσως κάνοντας σου άλλοι τα ίδια, σκέψου και εσύ ότι και εσύ έχεις πληγώσει άλλους ανθρώπους και εσύ είτε θεληματικά είτε αθέλητα τραυμάτισες άλλους, πρόδωσες άλλους, απογοήτευσες άλλους. Πόσες φορές. Επειδή δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Όταν είμαι στη δική μας καρδιά καταλαβαίνουμε. Με πλήγωσες. Καλά, εσύ δεν πλήγωσες άλλους. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς μέσα στην φύση μας και μέσα στην κοινωνία μας συμβαίνουν. Άρα αποδεχόμεθα ταπεινά τον εαυτό μας μέσα στις ανθρώπινες του διαστάσεις και ταυτόχρονα αποδεχόμαστε και τον αδερφό μας κατά τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα εάν είμαστε ήδη όριμοι πνευματικά άνθρωποι, εκ των προτέρων δεν απολυτοποιούμε έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι, όταν αγαπώ έναν άλλον άνθρωπο και είτε θέλω να κάνω μαζί του, ξέρω εγώ, μια σοβαρή σχέση, να συνάψω το γάμο μου με τον άλλον άνθρωπο, δεν τον κάνω είδωλο τον άλλον. Και είναι τα είδωλα τα οποία κάνουμε και είναι τα απόλυτα πράγματα τα οποία κάνουμε και στο τέλος τι γίνεται. Συντριβόμαστε και σκοτώνουμε και τον άλλον άνθρωπο, διότι ζητάς από αυτόν πράγματα που δεν μπορεί να σου δώσει. Όση καλή διάθεση και να έχει, που έχει καλή διάθεση, να σου δώσει ό,τι μπορεί, όλο του το είναι να σου το δώσει. Ναι, αλλά θέλεις παραπάνω από το και από το είναι το ακόμα. Πώς είναι δυνατό. Πώς είναι δυνατό δηλαδή να το κάνουμε το πράγμα. Πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σου δώσει κάτι που δεν υπάρχει στη φύση του. Τι γίνεται. Αρρωστημένες αγάπες, αρρωστημένες προσκολήσεις, αρρωστημένες απαιτήσεις και όλα αυτά τα αρρωστημένα κάποια στιγμή θα πέσουν κάτω, θα καταρριφθούν. Ξέρετε, η γραφή και οι πατέρες είχαν μια έτσι ρεαλιστικότητα που καμιά φορά σκανδάλιζε. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρουμε όλοι ότι τον Χριστό τον πρόδωσε ο μαθητής του, ο Ιούδας. Ήταν ένας εκ των 12. Λοιπόν, και τα Ευαγγέλια τα έγραψαν οι μαθητές πάλι. Οι μαθητές, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Μαθαίος και ο Ιωάννης. Αυτοί έγραψαν τα Ευαγγέλια. Τώρα, εάν τα γράφαμε εμείς τα Ευαγγέλια και ζούσαμε τώρα στην εποχή του Χριστού, θα γράφαμε ότι ξέρεις τον Χριστό τον πρόδωσε ο μαθητής του, θα λέγαμε, τον πρόδωσε κάποιος άνθρωπος. Θα λέγαμε τώρα τι χρειάζεται να τα γράψουν τα πράγματα, διαβάζουν και μετά και να μας προσβάλλουν κιόλα, ας πούμε, και προσβαλόμαστε. Γράψει μια αναφορά, χωρίς πολλά. Γράψα λεπτομέρειες. Του είπα ότι, κοίταξε, ναι, ο Ιούδας λέει, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι ήταν προδότης, αλλά και τα χρήματα που βάζαμε μέσα στο κοινό ταμείο τα έκλεβε. Ήταν και κλέφτης ο καημένος. Ήταν και προδότης, ήταν και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και σκανδαλίστηκε, ξέρω εγώ, που πήγαινε η γυναίκα και σκουπίζει τα πόδια του Χριστού. Και τα έγραψαν όλα. Δεν σκέφτηκαν ότι αυτά που γράφουμε μας προσβάλλουν εμάς. Προσβάλλουν τον Χριστό που είναι μαθητής του και προσβάλλουν τον πυρήνα της χριστιανικής εκκλησίας. Τα έγραψαν όπως ήταν. Δεν τα ωραιοποίησαν, δεν τα απέκρυψαν. Μετά γράφονται οι πράξεις των Αποστόλων. Η πρώτη ιστορία της εκκλησίας. Έτσι. Ο Απόστολος Μάρκος γράφει την, γράφει την, τις πράξεις των Αποστόλων. Γράφει μέσα σκάνδαλα της εποχής του Χριστού, των Αποστόλων. Ξέρω εγώ, πήγαν εκεί, δεν τους δέχτηκαν οι άλλοι. Ακόμα και οι Απόστολοι μεταξύ τους είχαν μια διαφωνία, ας πούμε, έντονη. Και στην Κύπρο μάλιστα έγινε μια διαφωνία του Παύλου με τον Βαρνάβαν και χώρισαν μεταξύ τους. Ο ένας εξέλεξαν 7 διακόνους για να υπηρετούν την Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο, και ο ένας εκ των 7 βγήκε αιρετικός και τάραξε την Εκκλησία ολόκληρη. Τα έγραψαν όλα αυτά. Τα έγραψαν. Δεν ωραιοποίησαν την κατάσταση. Είπα, κοίταξε, αυτός είναι ο άνθρωπος. Να γραφτεί η ανθρώπινη διάσταση. Όχι με σκοπό να τον συντρίψεις τον άλλο. Όχι με σκοπό να τον κατακρίνεις. Αλλά για να μάθεις τα όρια σου, τα μέτρα σου. Λέει στο γεροντικό έναν δίηγημα. Πήγε ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκεί εξωτερικής περιοχής, άκουσε για έναν ναβά φημισμένο και πήγε να το δει. Άκουσε εκείνος ο αβάς, ο ασκητής, ότι έρχεται ο μεγάλος άρχοντας που άκουσε ότι είσαι άγιος άνθρωπος και είσαι ενάρετος και είσαι μεγάλος ασκητής να σε δει. Τι πήγε και κάνει. Πήγε κάτσε πάνω στο πεζούλι της καλύβας του, έβγαλε το δράσο του και μη γυμνός όπως ήταν, έβαζε νερό από πάνω του και πλένε του. Έτρεξαν οι μαθητές του να τον συμμαζέψουν. Αβά, τι κάνεις, αυτοί σε δύο άρχοντας. Ακούτε, δείτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άρχοντας. Εγώ έτσι θέλω να κάνω. Άμα έρθει, ας πούμε, όπως είμαι, αυτός είμαι. Έτσι θέλω να παρουσιαστώ στον άρχοντα. Δεν καμουφλαρίστηκε. Μετά πιάνει ένα κομμάτι τυρί, ξέρω εγώ, και άρχισε να τρώει, ας πούμε. Ήρθε ο άρχοντας, τι να δει, τον ασκητή, το χάλι. Έτρωε, έπινε, λούνε του, ναι. Λέει, κάμε τόσο κόπο, να έρθω εδώ τούτο. Τούτο. Βέβαια, αυτός το κάνει επίτηδες. Αλλά το έγραψα. 1000 προπτώσεις ασκητών, μοναχών, αγίων κτλ. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν ζούμε, παιδιά, σε ένα ψεύτικο κόσμο. Δεν είναι ο ψεύτικος κόσμος ο ιδανικός, ο ηθικός, ο όποιος, πώς το λέει το ποίημα εκείνο, ο αγγελικά πλασμένος. Δεν ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδεχθούμε τον εαυτό μας, την ανθρώπινη μας υπόσταση. Είμαι άνθρωπος. Ως άνθρωπος έχω ατέλειες, λάθη, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα. Ναι, μπορεί να είμαι και άγιος ταυτόχρονα. Μα δεν σημαίνει ότι ένας άγιος είναι αλάθαστος. Δεν σημαίνει ότι ένας άγιος είναι τέλειος. Και ο άγιος κάνει λάθη. Και ο άγιος είναι ατελής. Και ο άγιος έχει τις ανθρώπινες του αδυναμίες. Και ο άγιος έχει, ας πούμε, τις ανθρώπινες του πλευρές. Δεν είναι εξωγήινος, δεν είναι φάντασμα. Αποδέχεται τον εαυτό του. Ξέρω εγώ, νιστάζει, θέλει να πάει να κοιμηθεί. Πεινά, θέλει να πάει να φάει. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Έχει πράγματα τα οποία λειτουργούν ανθρώπινα μέσα του. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμπεριφερθεί κατά έναν τρόπο, πως είμαι ο Άγιος. Εγώ να σας πω, επειδή προσωπικά έτσι εξομολογούμε, πέρασα αυτήν την κρίση. Όταν ήμουν νεαρός και επήγα στο Άγιον Όρος, είχα την εντύπωση, πρώτη φορά που πήγα, που απογοητεύτηκα και είπα, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω εγώ στον τόπο. Λοιπόν, τι έπια και είδα. Είχα υπόψη μου κάποια διηγήματα περί μοναχών, διάβαζα τα βιβλία τα μοναχικά, το ότι κυκλοφορούσε τότε την εποχή μου, να πούμε. Πριν, τώρα να δω, 32 χρόνια, από τα 14 και μετά. Γνώρισα και ένα δυο μοναχούς στην Κύπρο. Τότε δεν το μοναχός στην Κύπρο ήταν άγνωστα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα που είμαστε της μόδας και μας γράφουν και εφημερίες κάθε λίγο και μας διαφημίζουν. Τότε που να εμφανίστηκα κάποιες μοναχές κάποτε που και λένε ο κόσμος νόμιζε είναι νοσοκόμες. Δεν ήξερε ο κόσμος τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Που ήταν έτσι πολύ σεμνοί, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ολιγόλογοι, με αργές κινήσεις, με πέντε λόγια, ας πούμε. Έτσι τον πήζα είναι η μοναχή. Πήγα στο Άγιον Όρος, φτάνω στη Δάφνη, όσοι έχετε πάει εκεί. Τι να δω. Τρέχαν πάνω κάτω. φωνάζαν, φορτώναν κάτι οι αλεύρια πάνω σε έναν και τον πρωτόγονο το λεωφορείο της εποχής εκείνης, τα πιάνε έτσι ένα δύο μπαμ, τότε το πέτασαν πάνω, αρπάσαν τα γυάλι, έγιναν ολόασπρη πάνω σκάτω, ήταν ένα λεϊνό θέαμα. Ύστερα ας πούμε κάτι τους έφυνα ένα σακί αλεύρι, έπεσε, τεινάχτηκε, αυτά γελούσαν, χαχανίζανε, αστειεύονταν. Λέω Παναγία μου, μαντούτοι μοναχοί γελούν, φωνάζουν, τι είναι τα πράγματα. Πάω στο μοναστήρι, το πρώτο μοναστήρι που συνήντησα, με συμποδέχθηκε ο γέροντας, ο Ιωσήφ. Λοιπόν, λέει, εντάξει, πάρω να δω. Ήμουν τότε 18 χρόνο, 18,5. Μόλις πήγα στο πανεπιστήμιο. Μόλις μπαίνει την πόρτα της μονής μέσα, βρίσκει ένα μοναχό μπροστά του, τον έκαμε με τα κρεμμυδάκια. Κάτι είχε κάνει αυτός, κάτι είχε παραλείψει, έξω τι είχε κάνει. Του άρχισε κάτι φωνές. Αμάν, Παναγία μου, τι τόσο άνθρωπος. Μα πού ήρθα, τι τόπος εν τούτος. Εν τούτοι οι Άγιοι, εν τούτοι οι άνθρωποι του Θεού φωνάζουν, μιλούν, γελούν, τρέχουν πάνω κάτω. Ξέρω εγώ τι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, μπορούσε να γίνει. Τίποτα δηλαδή, ανθρώπινα πράγματα. Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άλλη ιδέα περί του ανθρώπου, αυτά τα πράγματα είναι σκάνδαλα. Λέω, θα φύγω, δεν μπορώ. Δεν μπορούσα να φύγω την μέρα, ευτυχώς. Έφυγα την επόμενη μέρα και είπα, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω. Δεν θα ξαναπατήσω έτσι τόπο. Τι άνθρωποι εν τούτοι. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος με αυτές τις προϋποθέσεις, βέβαια, εντάξει, είναι αγνές, είναι καλές. Ένας νέος άνθρωπος φυσικά μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Αλλά όμως καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να ζούμε μέσα σε ψεύτικους κόσμους. Πρέπει να είστε πραγματικοί άνθρωποι. Ο πραγματικός άνθρωπος βέβαια είναι αυτός όπως τον έπλασε ο Θεός. Αλλά παραμένει άνθρωπος πεπερασμένος. Δεν γίνεται υπεράνθρωπος. Δεν γίνεται φάντασμα. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, εξωγήινος. Σίγουρα ούτε στο άλλον άκρο φτάνει να πει, κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι πραγματικός. Μου ήρθε να σε βρίσω, να σε βρίσω. Μου ήρθε να σου φτύσω, θα σου φτύσω. Μου ήρθε, ξέρω εγώ, να σου δώσω μια γροθιά, σου δώσω. Έτσι μου είπε κάποτε κάποιος, εγώ θέλω να είμαι πραγματικός, λέει. Αυτός είμαι. Λέω, αν μπορώ να γίνω κι εγώ πραγματικός όμως τώρα, τι θα γίνω με εδώ μέσα. Έτσι. Αν μπορώ και να γίνω κι εγώ πραγματικός και σου πω τι αισθάνομαι, ας πούμε, την έβρα έχω τώρα μαζί σου, γιατί ξέρω εγώ, ας πούμε, με έσκασες, έχει 2 ώρες, και σε απάξω από το, για κάτι να πετάξω έξω, καταλαβαίνεις ότι τι θα γίνει στο τέλος. Μια πραγματική μάχη. Δεν λειτουργούμε εμπαθώς. Ναι, δεν είναι η πραγματικότητά μας η εμπάθεια. Η πραγματικότητά μας είναι να αποβάλουμε τα πάθη και την αμαρτία από πάνω μας και να λειτουργούμε σαν εικόνες Θεού. Ναι, έτσι λειτουργούμε σαν εικόνες Θεού. Παρά τα αυτά όμως δεν πάω να είμαι άνθρωπος. Να έχω αυτή την ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ειρηνεύομαι με τον εαυτό μας. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να αποδεχτείς τον εαυτό σου, όχι ούτε από τη μια πλευρά, αν είπαμε, να δικαιολογήσεις τα πάθη σου, αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά να σε καταφάει, ας πούμε, εκείνη το, η ιδεατή εικόνα του εαυτού σου και να σε καταφάει τα συμπλέγματα της τελειομανίας και τα νεύρα, ας πούμε, και τα κακά, γιατί δεν μπορεί να φτάσεις εκείνη την εικόνα την οποία έφτιαξες, που είναι είδωλο, είναι ψέμα, δεν είναι για σένα, ούτε είσαι εσύ εκείνος, ας πούμε, εκεί. Όμως και για τον άλλον άνθρωπο, ούτε και από τον άλλο άνθρωπο μπορείς να απαιτήσεις αυτό το πράγμα, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Γιατί ζητάς από αυτόν την τελειότητα, ζητάς πράγματα που δεν μπορεί να σου δώσει. Και γιατί θέλεις να σε γεμίσει ένας άνθρωπος. Μπορεί ένας άνθρωπος να γεμίσει έναν άλλον ποτέ? Ο άνθρωπος που είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και είναι εικόνα του Θεού και έχει άπειρες διαστάσεις, γεμίζει από έναν πεπερασμένο άνθρωπο. 1000 ανθρώπους βάλε μέσα. Δεν θα γεμίσεις. Εκτός και αν τον άλλον τον άνθρωπο δεν τον βλέπεις σαν άνθρωπο όπως είναι, αλλά τον ειδωλοποιήσεις, του προσδώσεις φανταστικές δυνατότητες σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά σου και τον κάνεις έναν είδωλο, όπως θα έρθει τη στιγμή που εκείνο το είδωλο που εσύ έκαμες έτσι θα σε διαψεύσει, θα σε απογοητεύσει. Μα και αν ακόμα δεν σε απογοητεύσει με τίποτα από όσα κάνει, θα σε απογοητεύσει την ώρα που θα πεθάνει, την ώρα που θα φύγει από τον κόσμο αυτόν και θα σε αφήσει μόνος σου. Άρα είναι σημαντικό σε μας να ξέρουμε ακριβώς την υπόστασή μας, το είναι μας και του άλλου ανθρώπου και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Αφού εμείς είμαστε έτσι, άρα και τα έργα μας που κάνουμε είναι ατελή. Έτσι, κάνουμε έργα. Έχουν ατέλειες. Φυσικό είναι. Έχουν ατέλειες. Αποδέχομαι τη δυνατότητα της ατέλειας. Αποδέχομαι το ενδεχόμενο του λάθους. Αποδέχομαι το ενδεχόμενο της καταστροφής ενός πράγματος. Όλα αυτά δεν τα αποδέχομαι για να γίνω απεσιόδοξος και μυρολάτρης. Να πω, αφού είναι όλα έτσι, άστο, θέλει να γίνει. Όχι. Τα αποδέχομαι ακριβώς για να μην συντριβώ και την πραγματικότητα να την μεταμορφώσω, να τη δω με έναν άλλο πνεύμα, το πνεύμα της Βασιλείας του Θεού, που είναι πολύ διαφορετικό, που είναι μια θεώρηση των πραγμάτων υπεράνω της εφήμερης πραγματικότητας, που βλέπω τον άνθρωπο πλέον όχι όπως είναι ταλέπορος και δυστυχής και εμπαθεί σαν και εμένα, αλλά τον βλέπω τον άνθρωπο όπως ο Θεός τον έκαμε. Γι' αυτόν οι Άγιοι, παρόλο που έβλεπαν ξεκάθαρα την αθλειότητα μπροστά τους, εν τούτης τον άνθρωπο τον αγαπούσαν υπερμέτρος και ουδέποτε παρουσιάστηκε στους ανθρώπους αυτούς αίσθημα κόπωσης και έτσι κατάθλιψης, αποθάρρυνσης, να πει ξέρεις βαρέθηκα, δεν βγαίνει τίποτα, ας πούμε, άστα όλα. Για τους Αγίους αυτά πράγματα δεν υπήρχαν, γιατί μετρούσαν και έβλεπαν τα πράγματα πάνω από τα σύννεφα των παθών. Έτσι έβγαιναν πάνω και έβλεπαν τον άνθρωπο όχι εμπαθή αλλά ως εικόνα Θεού, και τα ανθρώπινα πράγματα δεν τα ερμήνευαν ανθρώπινα, να πει ξέρω εγώ επήγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη δουλειά μου και με αδίκησε ο προϊστάμενος μου και να γίνω 1000 κομμάτια και να γίνω εξωφρενό. Εντάξει, με αδίκησε ο προϊστάμενος, ελυπήθηκα για αυτό το πράγμα, αισθάνθηκα όλη την ανθρώπινη εκείνη διαδικασία. Αλλά ξέρω ότι πίσω από αυτά τα πράγματα, έτσι και πάνω από αυτά τα πράγματα, υπάρχει ο Θεός, ο οποίος έχει άλλα μέτρα και άλλη λογική και άλλη δύναμη, και μπορώ αυτήν τη δυσκολία που μου έκανε ο προϊστάμενός μου, ο συνάδελφός μου ή οσδήποτε, να την μεταποιήσω για το καλό μου και να την αξιοποιήσω πνευματικά. Βλέπετε τι είπε ο Πιλάτος εις τον Χριστό, του λέει, μα δεν μου μιλάς εμένα, δεν ξέρεις ότι εγώ μπορώ να σε σκοτώσω, να σε απολύσω, να σου κάνω ότι έχω εξουσία πάνω σου, είμαι κυβερνήτης, ξέρω εγώ, για δεν μου συμπεριφερθεί σωστά και με περιφρονείς. Του μιλάνε ο Πιλάτος και δεν απαντούσε ο Χριστός. Του λέει, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι σε μένα που έχω εξουσία? Και ο Χριστός του είπε, δεν έχεις καμιά εξουσία επάνω μου εάν αυτή την εξουσία σου του δώσει ο Θεός. Άρα έχω ειρήνη, έτσι. Εσύ νομίζεις ότι θα με σκοτώσεις, σκότωσε με. Νομίζεις ότι θα μου κάνεις ό,τι θες, κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάνω από σέναν και πάνω από μέναν υπάρχει αυτός ο Θεός που ρυθμίζει τα πάντα, και δεν είναι δυνατόν ούτε η δική σου κακία ούτε η δική μου κακία και αδυναμία να νικήσει τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό παιδιά ο άνθρωπος έχοντας αυτή την αίσθηση μέσα του έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του, έχει απόλυτη ειρήνη, έτσι. Δεν ταράζεται, δεν υπάρχει κάτι που να το συντρίψει. Τι υπάρχει το οποίο μπορεί να συντρίψει έναν άνθρωπο του Θεού? Αυτή στιγμή ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει πάνω στον εαυτό του. Δεν στέκει πάνω σε ανθρώπινα πράγματα. Δεν στέκει πάνω σε δεδομένα ανθρώπινα. Αλλά στέκει πάνω στην παρουσία του Θεού. Και είναι ο Θεός ο οποίος του δίδει αυτήν την αίσθηση. που από ποιον να φοβηθεί και από ποιον να ταραχθεί και από πού να αισθανθεί κίνδυνον αυτός ο οποίος αισθάνεται την παρουσία του Θεού απόλυτα μέσα του. Και ξέρετε, σήμερα η εποχή μας κατεξοχή χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια εποχή που ζούμε έντονα αυτήν την ανασφάλεια, έτσι. Να σας πω ένα αστείο λεμεσιανό. Με κάποιος φίλος γνωστός μου άνθρωπος με προσκάλεσε αυτές τις μέρες να μου φιλοξενήσει στο σπίτι του στην παραλία της Λεμεσού. Χειμώνας είναι τώρα, δεν κυκλοφορούν όντα παραδόξως ενδεδειμένα ή μη ενδεδειμένα. Λοιπόν, λέει, έλα πάτερ μου, λέει, φτάνεται. Ωραία. Λεμεσιανός είμαι και εγώ, μου αρέσει η θάλασσα, να τη βλέπω. Στο Άγιον Όρος είχαμε θάλασσες και θάλασσες. Πήγα εκεί, λέει, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, είναι τα πρόβλημα. Λέει, αυτός ασχολείται με να πουλά διαμερίσματα, τέτοια πράγματα. Λέει, από τον καιρό που έγινε το τσουνάμι, έπεσαν τα παραλιακά, οι οικόπεδα όλα. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Λέω, είναι ευκαιρία, αγοράσουμε κανένα παραλιακό οικόπεδο. Αλλά πού πλησιάζονται. Μπήκε αυτή η ιδέα σου, λέει, κοίταξε, είμαι στην παραλία, ξέρεις τι γίνεται, εντάξει, έγινε πριν 600 χρόνια πόσα έγινε. Αν ήρθε η ώρα τους, να ξαναγίνει. Και πράγματι μου είπαν και μετά κάποιοι που ήταν παρόντες εκεί, λέει, πάτε μου γελάς, αλλά είναι αλήθεια ότι μετά που είδαμε εκεί στις εικόνες στην τηλεόραση και όλα εκείνα τις καταστροφές, ξέρεις, πράγματι, έτσι μόλις γίνει καμιά τρακημία, ας πούμε, κοιτάζομαι που το παράθυρο και στο υποσυνείδητο μας έχουμε, αν δούμε έτσι καμιά παράξενη, ας πούμε, από το τράβηση της θάλασσας, πώς να φύγουμε νεωρότερα, που αφούμε στο ταβάνι, που ξέρω που αφού πόσα μέτρα ήταν το... Μπαίνει στον άνθρωπο. Είναι μια εποχή η οποία... υπάρχει μέσα μας έντονη η αίσθηση της ασφάλειας. Ακούμε πολέμους, ακούμε καταστροφές, τα βλέπουμε. Τελικά δουλεύει αυτό, δεν δουλεύει, ξέρω. Ακούτε κανονικά όλα? Έχω εγώ αίσθημα ασφάλειας, φαίνεται. Αρρώσκες. Ακούεις άλλους. Πέθανε από καρδία. Πόσο χρόνο, 47. Και εγώ είμαι 47. Γιατί ο κύριος πέθανε και εγώ να μην πεθάνω, δηλαδή. Ακούς άλλος καρκίνο. Πόσο χρόνο, 45. Μια βόρτα στο κημητήριο, βλέπεις εκεί. Ετών. Πλησιάζομαι. Είναι αυτή. Και ναι, η μικρή, μεγάλη, τέλος πάντων. Έχεις τη δυνατότητα σήμερα να ακούεις, να βλέπεις, να μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και μπαίνει μέσα μας αυτή η ανασφάλεια, ότι κινδυνεύουμε, είμαστε, ξέρω εγώ, παρερχόμενοι. Χίλια δύο πράγματα. Ακούεις και τα νέα, οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, οι Αράπιες, οι Κύπροι, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Πού δεν ξέρεις τι γίνεται, πού βρίσκεις άκρα. Είναι έτσι, είναι έτσι. Κάθε πράγμα εμφανίζεται από χίλιες πλευρές. Νομίζω ότι τελικά, παιδιά, εκείνο το οποίο μπορεί να μας δώσει πραγματικά έτσι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτή η ειρήνη του Θεού, η οποία υπερβαίνει των ανθρωπίνων πραγμάτων. Είναι παρά αυτών των πραγμάτων. Και ξέρετε, οι παλαιοί άνθρωποι ήταν έτσι. Οι παλαιοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι πραγματικά που έβγαινε μέσα από αυτήν την καλλιέργεια τους, την πνευματική, αυτή η ειρήνη. Σαν άνθρωποι ειρήνης. Όπως λέει ο Χριστός, άμα μπεις σε ένα σπίτι, να πεις ειρήνη το οίκο τούτο, και αν είναι άνθρωποι ειρήνης, θα αναπαυθεί ειρήνη πάνω τους, διαφορετικά θα έρθει πίσω σε σένα ειρήνη και εσύ φύγε. Μην πας εκεί το σπίτι. Δεν είναι σπίτι ειρήνης. Όταν ο άνθρωπος είναι ειρηνικός άνθρωπος, τότε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, γύρω του ειρηνεύουν όλοι. Και τα θηρία ακόμα. Και τα άγρια θηρία. Η φύση ολόκληρη ειρηνεύει. Τα πάντα ειρηνεύουν. Και η έρημος και η κόλαση ακόμα γίνεται ειρηνική. Εάν δεν έχεις ειρήνη και ο άνθρωπος δεν είναι ειρηνικός, και στον παράδεισο τον βάλεις, θα τα κάνει γυαλιά καρφιά. και μέσα στα παλάτια να τον βάλεις, θα του κάνει σπίτι φαντασμάτων. Έτσι. Δεν θα αντέξεις δηλαδή να ζήσεις σε ένα τέτοιο χώρο. Θα σε σκοτώνει, ας πούμε, οτιδήποτε. Έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, εμείς που είμαστε παιδάκια, λέει, τρώγαμε ένα κομμάτι ψωμί και τρώγαμε τη μίξα μας πάνω και τρώγαμε τη μίξα μας με το ψωμί εκείνο. Αειδιάσατε. Ήταν οικολογική μη στενοχωριέστε. Λοιπόν, και δυναμώναμε, λέει. Τώρα τρώνε χίλιες βιταμίνες, που είναι όλο άρρωστοι είναι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ζει σε περιβάλλοντα ή όμορφα, ισορροπημένα, ειρηνικά, όλα λειτουργούν υπέρ του. Όταν χάσεις τον άξονα, τότε όλα λειτουργούν αντίος σου. Τη βάση. Έχασες τη βάση, τι τα θες τα λόγω, όλα πετούν πλέον. Είναι βασικό πράγμα λοιπόν η ειρήνη, η οποία γεννάται όχι από τα κοσμικά δεδομένα, αλλά από την παρουσία του Θεού. Και την οικειοποιείται ο άνθρωπος μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την επίγνωση των ανθρωπίνων δεδομένων, της ανθρωπίνης πραγματικότητας, και χτίζει πάνω στο Θεό και δεν σαλεύεται. Έτσι. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, κοίταξε, καταστράφηκες. Σου πήραν τα πράγματα σου, δεν θα γίνεις καλά, αρρώστησες. Χίλια δύο πράγματα, τα ακούει κανείς απαθώς, ειρηνικά. Περνά αυτή την πόρα σαν ένας φελός που επιπλέει συνέχεια. Και ξέρετε πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό, πόσο πανέμορφοι πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ειρήνη. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας τέτοιες εικόνες, και πραγματικά και εγώ έχω εικόνες πολλές μέσα στο μυαλό μου, και από την παιδική μου ηλικία με τους παλιούς ανθρώπους, τους παππούδες μας, αλλά και εκεί που έζησα, ας πούμε, τα χρόνια της νεότητάς μας, το πω έτσι, με τέτοιους ειρηνικούς ανθρώπους που έλεγες, βρε παιδί, μα τον κάνω μια φορά να ταραχτεί, τίποτα, ας πούμε. Ειρηνική, όπως θέλεις, όπως θέλεις, όπως θέλετε, έτσι, 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 αλλιώς, αλλιώς, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, κανένα πρόβλημα. Καμιά δυσκολία, καμιά έτσι έξαρση πραγμάτων μέσα του. Λειτουργούσαν όλα μέσα σε μια μουσική αρμονία, παραφωνία, ουδεμία εις το ψυχικό και σωματικό κόσμο του ανθρώπου. Όπως λέμε τώρα κάθε βράδυ στην προσευχή μας, τα επαναστάσεις, τα σκαθημών επαναστάσεις, είναι επανάσταση του τα πράγματα, παιδιά. Είναι, ο άνθρωπος είναι όπως ένα μουσικό κομμάτι, ας πούμε, το ακούς έτσι μέσα σε μια θαυμαστή αρμονία, και το πάθος είναι εκείνη η παραφωνία, τον τάγκ, ας πούμε, που σου βγάζει το μάτι σου, ας πούμε. Και πρέπει να μπεις, να λειτουργείς αρμονικά σε όλα τα δεδομένα που έχεις. Σε όλα τα δεδομένα. Και ο πόνος ακόμα, και η θλίψη και ο θάνατος σου και η καταστροφή σου ως σωματικού όντος, που επίκειται και γίνεται ανά πάσα στιγμή. Και αυτή ακόμα είναι ειρήνη. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι στις κατακόμβες που εθάβονται οι χριστιανοί, και είχαμε πάει πέρσι, πρόπερσι, με τον μακαριστό, τον πατέρα Ασένιο και με άλλους αδερφούς, εκεί στα κημητήρια έγραφε πάνω στους τάφους των μαρτύρων των χριστιανών «εν ειρήνη». Έτσι, εκοιμήθηκε εν ειρήνη. Ήταν σημαντικό λοιπόν, και όντως όλα εξελίσσονταν μέσα στην ειρήνη, γιατί η ειρήνη, ο Θεός είναι ειρήνη, έτσι. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Όταν Αυτός είναι μαζί μας, τότε και εμείς είμαστε ειρηνικοί και δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή για να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ.